Spațiul BC. Spațiul BC. Spațiul BC. Spațiul BC.
Dobar dan. Zamislite da vam se ne uči i da nemate volju da idete fakultet ili imate neku suludu ideju kako bi vaš život trebalo da izgleda. Jednostavno odlučite da napravite pauzu u školovanju i da probate. Teško u Srbiji, ali postoje države gde je to moguće sasvim uobičajeno. Gde jednostavno možete da pratite svoje snove bez bojazni da ćete izgubiti korak i uleteti u ćorsok. Ovo je priča o jednoj takvoj sredini gde se podstiču kreativnost, individualnost, zdrave veštine i navike i gde vaše najbolje osobine zaista imaju vrednost. Dobrodošli u još jednu epizodu Špacir Bećara, emisija o putovanjima koje menjaju život.
Špacir Bećar.
Norveška, jedno od najzdravijih mesta za život na planeti. Tako bar kažu medijska istraživanja i ankete iz godine u godinu. Mesto gde stvari jednostavno funkcionišu. Nije to baš država gde bi mnogi odavde maštali da provedu svoj vek, uglavnom zbog klime i zbog ustaljenih predasuda o mentalitetu naroda sa severa. Obično o njima pričamo kao o hladnima i zatvorenima, što je toliko u suprotnosti sa našim balkanskim mentalitetom. Skloni smo, međutim, doleko donosimo zaključke o stvarima koje ne razumemo dovoljno. Tako je i u ovom slučaju. Kako je zaista živjeti u Norveškoj, pričaju nam Lazar Mihajlović i Svetlana Tanurđić, oboje stanovnici Osla. Lazar iz Temerina gde išao u školu, sa majkom i sestrom stigao u Norvešku pre nepunu deceniju. Upisao je gimnaziju u Oslu, zatim i fakultet, sve dok nije shvatio da to nije baš ono što želi u ovom momentu.
A ja više ne studiram, ja radim na startupu zajedno sa drugom. Mi razvijamo jednu kompaniju.
O čemu se radi?
Mi razvijamo aplikaciju za digitalne račune. Mi u suštini hoćemo da pojednostavimo proces reimbursement. Znači, ako neko ode na ručak poslovni i posle pošalje taj račun svoje kompaniji da bi mu nadoknadile pare za taj račun, mi pojednostavljamo taj proces i u suštini ga digitalizujemo.
Zanimljivo. Kako si uopšte došao sad do toga da to radiš, da napustiš fakultet?
Pa, uvek je nekako tamo bio čudan osjećaj koristiti papirni račun, jer malte ne je sve digitalno i samo cash, na primjer, se malte ne uopšte ne koristi. Ja ga nisam koristio godinama dok se nisam vratio i onda imao potrebe. Sve preko kartica i onda smo u suštini shvatili da je trenutni sistem sa papirnim računima zapravo totalno zaostao i da je to nešto što bismo mogli da promenimo i da poboljšamo.
Lazar je u mogućnosti da rizikuje i da proba da ostvari svoj san, jer se osjeća sigurno u uređenom sistemu kakav je u Norveškoj. Ovo je država u kojoj se pre svega ceni znanje i umeće i koja svakome daje šansu, kaže Svetlana Tanurđić, koja je posle 6 godina u Norveškoj uspela da nauči jezik i da se zaposli u ministarstvu za zapošljavanje gde radi sa mladima.
Postiže se taj individualizam, znači budi šta ti želiš da budeš. Zato što je Norveška neka bivša Jugoslavija, gde tvoje obrazovanje ne utiče na tvoju platu nužno. Znači uticaće tvoj skills. Tako da, na primjer, jedna osoba koja ume da održava i instalira liftove u zgradama ili, na primjer, ventilacione sisteme će imati višu platu nego profesor u srednjoj školi. Da. Što je sasvim normalno. Jer je prosto on deo jedne industrije, razumeš, u kojim je malo je takvih stručnjaka.
Da.
I da bi se završio jedan period, da bi jedna osoba se smatrala stručnim posle srednje škole, ta osoba mora da je 3 godine u firmu da radi kao taj praktikant, oni dobiju pola plate, da bi uopšte ostvario pravo da dobije nostrifikaciju.
Jasno.
Tako da ceo taj obrazovni proces ide kroz posao, ali sama materijalna dobit ide u skladu sa tvojim interesovanjima, pa ako si dobar strip crtač, mislim...
Da.
Znaš, ili ako si dobar dizajner, dobar si. Nekako...
Jednostavno nema, ceni se ono što radiš dobro, a ono šta radiš je već u drugoj stvari.
Jeste.
Svako posao može da se isplati.
Jeste.
Da.
I u, na primjer, oglasima za posao uvek stoji bitno obrazovanje, koje ti utiče na platu, svakako, ne, bez govora. Ali, ukoliko nemaš završeno formalno obrazovanje, dužina staža i dobre reference mogu da ti omoguće i taj posao.
Super. Baš zvuči jako stimulativno i onako optimistički motivišuće.
Jeste.
Za nekog.
Izuzetno.
A kako
što si... perspektive.
Da.
Svetlana se u Norveškoj našla slučajno, pošto je živjela na svim meridijanima, čak i u Indoneziji, nikada zapravo nije sanjala o severu, ali je nekako sudbina htela da se skrasi baš ovde.
Ej, Norveška je skroz sudbina. Moj plan je bio potpuno drugačiji. Moj plan je bio da posle magistarskih u Indoneziji odem u Australiju. Ali ni u jednom slučaju mi povratak nije bio opcija. Nekako, nemam pojma, prvi dan kad sam otišla, meni je bilo kao ja idem, to je to. I sećam se da su onako ekipa i svi su bili u pozoru, ma ne, nema šanse, vraća se ona, znači niko mi nije uzeo za ozbiljno. Ali je bilo da, tako da je plan bio da idem na tu stranu. Ovo je sasvim slučajno, zato što je moj suprug, mislim, deo naftne industrije, on je specijalista u toj branši i onda zna se prosto koji su akteri na tržištu.
Jasno.
Ali onda sam ja upisala još jedan magistarski ovde, u Bergenu, i završila, ja sam magistar medija, na univerzitetu u Bergenu sam to završila 2016. decembru, i od 2018. radim u Ministarstvu za rad i zapošljavanje, trenutno kao savjetnik, na zapošljavanju mladih, to je cela ona kvalifikacija, generalno ceo proces, i sve što treba toj grupi od 18 do 29.
I Laza i Svetlana danas osjećaju Oslo kao svoj dom. Kakav je život u tom gradu i zašto je on toliko udoban? Slušate posle Rojksopa, legendarni elektronski duo iz Tromsa i veliki hit Here She Comes Again. Thank you.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
O Norveškoj ovde na Balkanu postoje mnoge predrasude. Pre svega da je teško tamo ostvariti socijalne kontakte jer su ljudi hladni. To nije baš tako. Možda protestantski duh, pragmatičnost i skromnost deluju jako introvertno za naše balkanske standarde, ali iskustvo Svetlane i Laze sasvim je drugačije.
Pa, na fakultetu je poprilično opušteno. Nikada nije problem da priđeš nekom nepoznatom ako ste na fakultetu. I u suštini vrlo brzo upoznaš većinu ljudi i onda ti je malo čak i neobično kada vidiš nekog nepoznatog. A rekao bih da taj prvi moment upoznavanja je malo težak, malo teži u Norveškoj, ipak malo ne vole ljudi, to jest nije da ne vole strance, nego se teško navikavaju, ali čim se neko navikne na tebe, odmah ste kao rođeni, što bi se reklo. A prva razlika koju sam primetio kada sam tamo došao jeste kada je škola kretala, da je bilo puno događaja i puno organizacije vezano za druženje. U suštini, ono što sam primetio jeste da tamo niko ne očekuje od tebe da kao student ili kao đak u srednjoj školi ti moraš sam da odeš i da praviš prijatelje i da budeš društveni sa ostalo. Oni će se pobrinuti da ti, iako si introvert, možda, ili ako ti se samo... ako te mreži da se previše družiš, da ćeš imati neki događaj koji su oni organizovali, na kojima će tebe biti vrlo lako da upoznaš ljude, da se sprijateljiš, da znaš nove stvari. I u suštini da se prilagodiš na školu, da imaš neke osjećaje da nije samo rudnik u koji ti treba da odeš i da radiš i da dobiješ dobre ocene, nego da zapravo sredina u kojoj ti može da se razvijaš.
Školovanje je slično kao kod nas, samo što nema previše domaćih zadataka. Ako ih ima, više su usmereni da razvijaju kreativnost i sposobnost razmišljenja. Sećam se, kad smo bili u Oslu, Laza je tada bio u prvom gimnaziji. Učili su o distopijama, a za domaći su dobili da čitaju tada mega popularnu sluškinjinu priču.
Pa časovi su u suštini izgledali vrlo slično. Prolazili smo kroz gradivo, na primjer istorija, nema puno šta da se promeni, nastavnik bi nam pričao šta se desilo, pokušao da nam objasni najbolje, ali tamo gde sam primetio najveću razliku je bilo u testovima. Kada smo imali testove, nije bilo, ovde sam imao osjećaj da traže vrlo neke konkretne informacije da vide da li smo zapamtili i onda to nekako podstiče bubanje, što smo rekli. A tamo bi više imao nekako kreativne zadatke. Sećam se, evo, na primjer, konkretno iz istorije, na testu je zadatak bio da objasnimo kako bismo mi pokušali da sprečimo drugi svetski rat ako bismo se vratili u 1920. godinu. I onda u suštini ne postoji jedan dobar odgovor na to, nego ti treba da budeš kreativan i u suštini da ispričaš neku svoju teoriju i pomoću toga da pokažeš da si razumeo gradivo.
Za razliku od Srbije, gde mladi uglavnom trpe pritisak od malena, usmeravaju se da studiraju nešto profitabilno, što bi im moglo doneti izvesnu materijalnu korist, pa su tako recimo humanističke nauke već na izdisaju. U Norveškoj se podstiču i druge veštine.
A kaži mi, što tiče ovih tvojih prijatelja, krug ljudi u kojem se krećeš, postoje ti pritisci kao kod nas, pritisci porodice, roditelja, da mora nešto se uradi, da neko mora bude, ne znam, advokat, lekar, zato što je to isplativo, jel razmišljao ni na taj način?
Ima uvek nekoliko koji su takvi, ali ja bih rekao mnogo manje. Većina nema pritisak i puno dece, na primjer, izabere da se bavi umetnošću i slikarstvom i umetnošću generalno i nikada nisam čuo da nekome roditelj rekao da tome ne treba da se bavi.
Jel može od toga se živi u Norveškoj?
Pa, s obzirom da ih ima toliko puno, izgleda može.
To stimulativno okruženje i bezrezerna podrška koju imaju zapravo i mač sa dve oštrice, kaže Svetlana.
Vidi, mladi imaju jako puno toga serviranog u odnosu na naše mlade, a onda se to negde, ovo se to mogu kao prva neka pomisao, pošto pričam u kontekstu naših mladih, norveških mladih, pošto je mnogo servirano, prosto norveška omladina nije spremna za život. Znači oni su prosto dobili sve. Norveška porodica je tako koncipirana da sa 18 godina je dete odrastao čovek i roditelji se tada isključuju u najbolje moguće nameri. Znači, to da podvučem, to znači da ti roditelji jednostavno puštaju dete da bira svoj put u skladu sa svojim mogućnostima i željama, a u amanet mu ostavljaju državu.
Dakle, ono što se kod nas tumači kao otuđenost i hladnoća između roditelja i dece zapravo je racionalan i dosledan pedagoški stav.
U Skandinaviji je porodica trougao, znači jednako okrak i trougao. A to je da puno brige daješ malom detetu i ta briga onda opada, dok ne dođe do onog krajnjeg špica, to je 18 godina. A kod nas je to valjak. Znači, briga je jednaka od bebi uzrasta pa ono dok ne umreš, dok ne izgubiš roditelje. I to je ta razlika prosto koja isto utiče evo na i ovakve stvari, da se onda uključuju u 18. godini neki drugi ljudi koji eto pokušavaju da pomognu.
A koju mi, onda tumačimo pogrešno da je to neka vrsta njihove hladnoće, neke genetske predispozicije tamo da su oni tako udaljeni. Zapravo je to sve racionalno.
Jako je pogrešna percepcija. Užasno je pogrešna ta naša percepcija njihove hladnoće. Zato što su Norvežani stvarno ono fazono nemojmo servirati ribu, nauči ga da upec. Prosto naučite da roditeljstvo nije robija.
Da.
Daj ga naučimo, daj mu krila da se 18, kad postaje već odrastao čovjek, budi tu, ali u onoj meri koja je prirodna.
Se verovatno onda kasnije vidi kao posledica u nekim kasnim godinama.
Jeste.
Taj protestantski duh, skromnost, promišljenost i dosledna posvećenost višem cilju vide se na svakom koraku. Iznenadio sam se kada sam primetio čovjeka obučenog kao japi u sakovu sa laptop tašnom kako prevrće kantu u potrazi za plastičnim flašama. Objasnili su mi da je to normalno. Država daje novac za te flaše i sasvim je u redu da neko ko je poslovan na putu do kancelarije pokupi i unovči. Nije u pitanju dakle materijalno siromaštvo, nego bogatstvo duha koji razume čemu stvari služe i zašto je bitno da se štedi i ne baca bespotrebno. Takav je odnos prema drugim bitnim stvarima, postiče se i podržava ono što je dobro, a suzbija loše i u tome postoji širi društveni konsenzus. Ljudi ne puše na ulici, jer je skupo. Cigarete su od 15 do 20 eura po paklici, a i alkohol je skup. Zato su sportski sadržaj i priroda jeftini i dostupni. A kako se zabavljaju mladi Norvežani? Šta ih zanima i kako izgleda život jednog studenta u Oslu? Da li im je dosadno bez poroka ili ih ipak imaju? Čućete posle jednog originalnog norveškog punk rock benda. U pitanju je Turbo Negro. Bend iz Osla čija muzika mešana punka, hard rocka i glam metala. Ovo je pesma Sell Your Body to the Night.
Everybody, sell your body to the night. Human flesh.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Bio je ovo Turbo Negro, dark punk metal rock band iz Norveške, gde kako je poznato obožavaju gotiku u svim oblicima. Inače, po interesovanjima, mladi u Norveškoj se ne razlikuju previše od mladih u Srbiji, kaže Lazar Mihajlović.
Pa od zabave zavisi koliko mlada omladina. Do 18. godine ne sme da se kupuje alkohol i ne sme da se ide u barove, klubove i slično.
Mm-hmm.
Tako da do teh godina toga nema. Pre toga u suštini fokus u događajima ili na sportu ili neke kućne žurke se stalno dešavaju.
Mm-hmm.
Mada uvijek imaju, na primjer, na kraju srednje škole u trećoj godini, našoj četvrtoj, njihovoj trećoj, kad je kraj, u maju ima nešto što se zove Rusetid. I to je njihov običaj da srednjoškolci i maturanti oblače skroz crvene pantalone, kao one farmerske što idu preko sa tregerima. I te crvene pantalone označavaju njih i možeš u gradu, kad ih vidiš, odmah znaš to su maturanti, srednjoškolci. I oni imaju tu gomilu događaja gde su u suštini puno alkohola konzumira, i ali ne samo to, nego konstantno idu žurke i običaj je da zapravo kupe bus veliki, plate vozača koji će ih voziti po gradu, a u tom busu bude mini diskoteka. I da, onda se u busu i pije i pravi žurka dok ih vozi po gradu i vole da auti uvijek sviraju kad prođu pored njih i to je svima drago da vide u suštini. Podsjeća i kad su oni bili maturanti.
Slično, kao kod nas, samo nema ovih narodnjaka po trgovima. Ili
da,
ima.
Samo tuče neki tehno koji je, ja bih rekao, isto toliko loš.
Glavna razlika je odnos prema sportu i prirodi. Lično sam se uverio da je sport duboko ukorenjen u svakodnevni život Norvežana. Veoma me iznenadilo da sam na ulici viđao 90-godišnjake na skijama u sred grada dok napolju veje sneg. Majke sa decom guraju kolica na skijama. Zgrada u kojoj smo bili veoma liči na stare radničke zgrade na Detelinari, stara i neugledna, ali zato ima svoju saunu i salu za rekreaciju u podrumu. Ukratko, zdrav i život u skladu sa prirodom sistemski se podstiču.
Aha. Malte ne svi se bave nekim sportom i čak i oni koji bih rekao da se ne bave redovno sportom i dalje obično imaju ljubav za zimske sportove, znači skijanje, snowboardovanje, sankanje, cross country skiing, sve to im je kao urođeno.
To je dostupno tamo jako, tako?
Da, vrlo dostupno. I u suštini svi koji su lokalni, koji tamo žive generacijama, već imaju i opremu i sve što mogu da koriste od roditelja, a i čak i za nas koji smo tamo, eto, prva generacija, koje smo tek došli, uvijek ima nešto dobro da se iznajmi i vrlo jednostavno, tako da vrlo je lako otići. Ne treba ni auto, ni ništa. Evo, na primjer, ja živim u Oslu, mi treba sat vremena možda da idemo metrom ili vozom i već smo na nekom skijalištu.
Evo sad je zima, jel da, ali zima u Norveškoj više nije zima u Norveškoj, pa su sad jako tužni, nemamo snega, mislim 7 stepenije na polju, nevjerovatno. Ali to je ono kao naš četvrtak, ih vidiš sa skijama, idu u gradski bus, pa se penju gore da se spuštaju,
aha,
idu na skijanje.
Da.
Socijalizuju se, druže se, imaju hiljade ponuda, ono, od escape room do, ne znam, prosto stvarno izobilje ponude. I taj posao, ali opet, u Norveškoj, si ti u suštini u toj nekoj fazi da imaš slobodu ludovanja kad deca odu. Pa onda najčešće vidiš te neke ljude od 50-60, razumeš, na ulici.
Koji imaju drugu mladost.
Jeste, zato što su isplatili kredite, ispratili decu, super imer.
I norveška omladina ima probleme kao i njihovi vršnjaci u Srbiji. To su preterano igranje video igara i frustracije koje su donale društvene mreže. Pričalo se o velikom procentu samoubistva među omladinom. Podatak koji bi maliciozni opet komentarisali kao prirodnu stvar, jer eto džaba im standard kad su otuđeni, a ne kao mi veseli i druželjubivi. Istina je, međutim, kaže Svetlana, koja svakodnevno radi sa mladima, da su problemi svuda jednaki, ali se u Norveškoj više primećuju jer se i više brine o tome.
Čak su prilično oni baš gladni za životom, znači oni imaju 1001 mogućnost u tom periodu srednje škole, neki mlade adolescencije, ono 1001 program, tipa radit ćeš kao stewardesa 3 godine, pa ćeš putovati ili ćeš raditi kao onaj koji dočekuje turiste preko turističke agencije u Španiji, pa ćeš udovati 3 godine, pa ćeš onda posvetiti nekoj karijeri, ima gladi. Ima gladi za uspehom, prosto to je čovekova priroda. Ali se pokazuje taj porast lakših psihičkih poremećaja usled asocijalizacije, znači disocijalizacije.
Da, jasno.
A onda nekako sad ulazimo u te neke programe rada sa mladima koji rade sa tom grupom, da koristimo video igrice kao platforme komunikacije, prosto dostupnosti do njih.
Da, da, da. Kao mediji, znači, neki socijalni, ja?
Jeste. Znači, komunikacija se postiže kroz omiljenu igricu korisnika, na primer. Koji igra, ono, ne znam, on prži, razumeš, on je PlayStation od 15. godine po 7 dana nedeljno.
Da.
Sad je prestano i nema nikakvu kontrolu roditelja i onda u 18. godini kad on dođe u fazu kada ga mi preuzimamo na neki način ili kada smo mi dostupni, onda je to već ozbiljan problem koji je priličan za parlože.
Da, da.
I onda imamo te stručnjake naše koji su nisu psiholozi, nego su pedagozi, koji kroz igrice, omiljene igrice, prvo ulaze u onaj dijalog kroz chat. Kao i si pedofili ovog sveta. Mislim, ono, uđemo kroz chat da bi uopšte doprli do njih. Imamo sjajne istorije iz tih ono, dijaloga i kako se to razvilo da na kraju... Imali smo nekog malog koji jako volio neku igru sa pecanjem.
Aha.
Sad ti kad pecaš non stop, razumeš, ti uvek u toj igrici upecaš ribu.
Aha.
A to se ne dešava u stvarnom životu i onda njega naš pedagog pita, ali da li si ti nekad pecao stvarno? Pita ga na četu, on kaže ne, nisam nikad.
Aha.
I onda on njega pita da li bi išao sa mnom napolje jednom da bi probamo da pecamo.
Aha.
I nekako njega namam i odu oni na pecanje i sede i pecaju tipa 5 sati i ni jednu ribu ne upecaju, ali upecaju milion nekih konzervi i čuda.
Da, da.
Izvuku i tu oni postaju ortaci, razumeš?
Aha.
I tu onda kreće proces prosto socijalizacije, deljenja, jer vidi se da je, na primjer, manjak tek socijalnog kontakta, znači ako se gari nije nikad zaljubio i nikad ga riba nije ostavio ili nije preboleo i inače oni ostaju neoštećeni i postaju slabi.
I Svetlana i Laza potpuno su se navikli na novu sredinu. Svoju budućnost zamišljaju baš ovde. Svetlana kaže da se joj veze sa Srbijom sve slabije i da sve manje osjeća nostalgiju. Jasno je da ovde sve što želi sebe i svoju porodicu. I dalje pokušava da razume u čemu mi u Srbiji grešimo, u kom smo trenutku postali sredina iz koje ljudi odlaze.
I zašto? Znaš, kao, mene u Norveškoj najviše raduje to što ono kao ona izreka čovjek se veže za reč, a bik za rogove, ovde stvarno ima težinu.
Da.
Jer ne kažem ono što neću ispuniti. I ne očekujem da će mi neko reći ono što ne ispunilo.
Da, stvari su više crno-bele, nisu toliko u sivoj zoni kao ovde.
Jeste. Pusti mene da radi moj posao i veruj mi da ću ga uraditi, ali jednako tako mi dozvoli da ja tebi verujem da znaš šta radiš. U tom smislu mislim da smo izgubili poverenje jedni u druge, ne u sistem, nego da su ljudi prosto, verovatno su opekli i nekako dogodilo se to da mi više nikome ne verujemo. I onda se, a to je užasno zarazno. I onda ako mi kao odrasli dajemo takav primer deci, ne možemo očekivati boljitak, jer oni će biti još 10 puta gori. Još manje će verovati i još više će štititi to neku svoju decu i to samo onda ide u tu tešku, ono, metastazu koju stvarno ne znam, evo to je nešto što me najviše, na primer, brine. U kom trenutku smo prestali da verujemo.
I Lazino poverenje u sistem i budućnost u Norveškoj je veliko. Napustio fakultet posle godinu dana i trudi se da bude preduzetnik. Država stoji za njih i znaju da neće biti gladni i spavati na ulici. Najgore što može da se desi da ne uspeju i da rade nešto drugo.
Nekako sam se privikao na Norvešku i ne bi je nikad menjao. Mislim da bi bio dosta drugačija osoba iznutra. To bi bila najveća razlika.
A šta ti se najviše sviđa u Norveškoj i u norveškom životu?
Molim?
Šta ti se najviše dopada tu u Norveškoj, u norveškom životu, stilu života? Taj sport?
Pa rekao bih da možemo da budemo tamo vrlo opušteni. Nekako, jako retko dobiješ loše iznenađenje i možeš da računaš unapred da ti se neće ništa, da nisi ništa zaboravio i da neće biti nikakvih iznenađenja loših i onda ne moraš da budeš konstantno spreman na sve. Što je možda bilo moje samo subjektivno iskustvo ovde, ali da, to mi se nekako najviše tamo svidelo, a i svež vazduh u sred grada je vrlo, vrlo dobra stvar takođe.
Jeste.
Pa, opuštenost. Ja rekao bih da je opuštenost najbolja stvar koju sam tamo osetio.
Bio je ovo još jedan špacir Bečar. Svakako posjetite Oslo, makar turistički. Kažu da je najbolje vreme leto, kada je prosečna temperatura oko 25 stepeni. Postoje jeftin leto iz Beograda. Vidjet ćete jedan lep grad, naučiti nešto o sebi. Za kraj slušamo ponovo Rojksop i njihov najveći hit iz 2006. godine, What Else Is There? Prijatan dan.
Spazio Becher. Spazio Becher. Spazio Becher. Spazio Becher.